Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga to midi awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya moki ya lelo edition ya biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ekomindi ngonga ya zomi na mwambe na monile ekolo Congo Democratique ngonga ezala kaliboso ekomi bongo 19h to pe ngonga ya zomi na Dubois na katikati ya ekolo pe ezali se ndenge moko sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya yambo epesameli bino wutu Washington DC na Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot basungi biso na kokumisela bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Ukraine elongoli mampinga mayango na MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Democratique po bakende kobunda na Russie. Bilenge banei ba civili bazwaki masasi ya ba FRDC na ba UPDF na Irumu babale ba kufi po ba kotaki na bisika bitumba bizali makasi.
Ya FRDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masaki to mona kina nokoro mi bale ya ba jene wana me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba
bana bake pene na nkoto zomi na mitano pe bilenge kuleka nkoto motoba ba zwami na misala ya kotimola pe mombongo ya ba kobalt na lwalaba kolanda misala mia mibenga mi ya BA Cobalt tokukende na sango ya mukili lelo na reportage na bisika yango na sango eye
anazo sala mosala anazo kanye ba 35 000 par jour ou bien 40 000 par jour position nazo sala eza bien na mone za probleme te
par jour tamo evi mina tokaka na mavemi.
Fuari ya basi ya ba media na ekolo Congo Democratique fungwami lelo na Kinshasa ezali pona kolamusa basi pe kopesa bango maloba.
To sang sa basi nyonso tu ya media po to réfléchir et lordi to koko sala po to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso.
Balanga nzembo bamikotisi na likambo ya komema baleopard na Coupe du Monde Qatar 2022 na lisano ya masano. Félix Wazekwa, Eriti Watanabe, Inos B, Naba Susu, Bazali Kosala, Nzembo Yango, Yambo na match ya barrage ya baleopard ya ekolo Congo Democratique na balion d'Atlas tokolanda yango awa. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse topesi bino. Mbula matari ya Ukraine zungisi na mboka na yango basodaba yango kama mibale na ndambu bayibazalaki na ekolo Congo Democratique kati na misala mia kimia mia ONU MONUSCO molobeli ya mayematali misala ya ONU a lobi na liebisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula matari ya Ukraine koloba ete ezali kozungisa bayima mpinga mayango ezala basivili bayibakumbaka ba helikoptere pe bisaleli misusu na MONUSCO bakisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier motuba na ekolo Congo Democratique lokola pe ba policier ba tano pe ba expert banganga boyebi sambo Ukraine ezalaka pe na ba soda ba yango na misalato mission misusu ya ONU na bikolo misusu na molongo zomi na motuba na Sudan du Sud zomi na mibale na Mali mitano na Chypre minei na Abyei na Sudan pe misato na Kosovo na ngambo yango Russie pe ezali na basoda bayango na ba mission kuleka tukumi bale ya ONU na mokili basoda bakimia na mokili bazalaka pene na koto kama moko. Komite to misala ya kukamba bozongi sami ya bayi ekolo Congo Democratique bayi bakangami na Polonia sima na kukima Ukraine etiami wuto lobi na Kinshasa sima na bukutani bukamba maki na ministra atali budget ya ekolo Congo Democratique bakongole kama mitano na zomi na motoba bazalisika na Polonia kati na bango bayi kuli bakilasi balikolo chargé d'affaires ya ekolo Congo Democratique na Polonia bengi sami na lombango na Kinshasa po na yango. Rus Russi na Ukraine ba yokani lelo pona koto sabote lemisi bitumba na tina ya kobimisa ba sivili na bituka mingi bisika Moscow ezali kobeta ba bomba lelo mikolo zomina mine imiko ki utu bitumba bizali kongala na Ukraine lobiluleki bato koto na koto ba kokaki kobima na Ukraine na nord-est pene na Russi kinosika onye lobi ete bato koleka milio mibale basili bakimi Ukraine utu bitumba bi bandaki mposo mibale mileki. Polonia elobi emibongisi po na kotinda na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mpepo ya bitumba MiG-29 ndenge Ukraine ezali kosenga yango na kochaka mbamba. Polonia ezali kosenga yambo mokano muzwa mana utambo yukani ya Atlantik kasi Moscou e pameli yango na kolobaka ete kozala likama penza Etats-Unis pe na ngambo na yango ibui kundima yango po ekotia Europa na likama ya bitumba na Russie. President Joe Biden a kufungula lelo misala mia bokeli dollar numérique to dollar yankasate kasi internet pe yanzela ya singa isusu kasi mokonzi ya Etats-Unis a kebisi eti esengeli esalema na bokebi mingi po makama makoki kokoma sima na bokeli dollar numérique. Joe Biden a kotia pona yango manzaka na mobeko moye mokosenga na mbula matari na ye oyo ekozala mbongwana ya makasi pe bulukiluki ya makasi pona mosolo mwa numérique ya Bank Central CBDC Central Bank Digital Currency elobi liyebisi kati na makama maye mazali etangami botulami ya industrie bancaire ya mikolo miso bo batelami ya bomo ya bato moko moko tope vie privée ya basaleli bo saleli na yango na bato mabepe makama ya bokingi na Etats-Unis pe bongo na bongo. Ambargo to bopekisi etali minduki na ikolo Kongo Demokratike ezali opona bopekisi bopesi maboko na mangomba ya basimba minduki kasi epesi nzela na mbula matari ya kosumba bibundeli gisengeli elobi liyebisi ya MONUSCO.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo epesi milibino utu Washington DC. Bilenge banei ya ba civili ba zwa ki masasi ya ba FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na ba UPDF mampinga ma Uganda na Irumu na ndelo kati na Ituri na Beni babale ba kufi po ba kotaki na bisika ya bitumba na Irumu mingi na Erikas Moisi.
Jonas Zawadi mokambia zwete sivi na gubmo banande kaina mande apesi sango yango. Pona ye mapinga ekolo Kongo Demokrati mpe UPDF ya Uganda bakanisa kiete bilenge ba ye bazali ba dongolomisu ya ba ADF. Bilenge banso bazwaki masasi ntango bazalaki kokende koluka bilei u bilanga biya bango. Tulanda mokambia zwete sivi na gubmo banande kaina ma Jonas Zawadi.
Bakendaki kuna koluka ya iloko akolea kukoma kuna ba ye bisaki mapinga ma ekolo te bao bazo sala ba patrouille pe ba fouille kuna na mboka ya Banyali Boyo ba militaire ya FARDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masasi to mona ki na nokoro mi bale ya ba jene wana me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba eto yebi soki bakufi ubie soki bakimaki yome ba oyo mi bale basi bakundamaki. Message toko pesa na population ezaite population basa la angele kokota na bazamba ya mosika mosika lokola pele lokola bumbuli lokola bwakadi kuna mbele ya kokota baza la koyebisa mapinga ma ekolo kokota na bakofijo
mapinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoliete masila kopekisa bafandi kokota o bisika bitumba bizali soki bazwindi gisa ya mapinga ekolo Kongo Demokratik te. Tulanda molobeli ya secteur opérationnel Sukola an capitaine Anthony Mwalushai.
Mais ce que nous saluons dans tout ça,
ya solubile soso tozali bipa ibiye pe bozali komona e tozali kosala na bitumba pona kosilisa badongolomiso ADF kasi tosito yebisa na bafandi liboso ya kokota plasi bitumba ezali esengeli bayebisa mapinga ma ekolo etala soki bakoki kokende na bosembo tote kasi ezali na bafondi bayeba tosaka yango te. Yango ezali kokamwisa biso mingi, me ya motuya awa na etat de siège ezali ete tokoka kozongisa kimia awa omonyele ya ekolo Congo démocratique. Molobeli ya misala sukula an mia mapinga abiyangi bafondi kosunga ba FRDC pe koboya kopesa loboko na banguna. Kapitene Anthony Mwalushai.
La population
bafondi bako kwa kopesa biso loboko, soki bapesi biso loboko toko silisa bitumba iyepe bako zonga bako kota uba zamba ya bango. Banguna bazali makasi te. Mapinga ekolo Congo démocratique na makanisi ya tata mokonzi wa ekolo elengeli kosilisa bitumba eye kasi tokokise kolonga soki bafondi bapesi biso loboko.
Découvrir ces réseaux de malfaiteurs.
Bosimba ete mapinga ma ekolo masila kopekisa bafondi kokoma bisika nzike pona kobatela bomoi bwa bango. Utai Ngumba Beni, Erika Smisi pona lulaka la Amerika.
Bana bake pene na nkoto zomi na mitano pe bilenge koleka nkoto motoba bazwami na misala ya kotimola pe ya mombongo ya kobalt na lolaba kulanda misala mibengami pe ya be. Pia bia kobalt tukindisika na bisika musala mungu muzali kusalema na kulwizi na reportage ya Remu Mwamba.
Bamemi basanduku ya mabanga ya talo oyo bazwami na esika ya galeri tina paleta bilenge oyo basala kabatu rupo na bomemi basanduku ya mabanga ya talo na mikolo tope na nzela ya makolo toyoka Idris Kisha.
Anazo sala musala nazo kani ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour. Position nazo sal, eza bien, na mone eza probleme te.
Na botali musala makasi esala kabango, na suka ya mokolo bazwaka mutu ya koleka 3,000 francs congolais na mutu na mutu, na botali bokasi to, lolenge bakomema basanduku yango, toyoka maloba ya Alain Kaminga.
Par jour, tamo evi mina tokaka na mavemi, na ma 18
na sak moko bapesa kabiso 3000 francs congolais. Soki omemi 6 sak na journée moko okozoa 3000 francs fois 6
na ma 230 ngene na ma 250.
Bilenge oyo bazali na batour ebele ya komema sanduku ya mabanga ya talo na bobini na galerie ya mbobatia yango na mituka ya minene. Après kozoa basako yo ya mabanga, ifoto kende nango na bamitu kawana ya minene. Sanduku moko ya ntalo ezalaka na motu ya yankama mibale tope nkama misatu na ntuku ya mitano na lokasa ya franc congolais wana ezalaki na maloba ya pinch mukaza. Bazo pisa biso mbongo moke, men toza na shwate. Esengele to sala misala ebele, po tozoa mbongo ebele.
3000 francs transport, ale comme retour.
Gelor Ngoi auti na mboka ya Kalonda, ye amemaka na mokolo, sanduku moko koleka kutu misato, tina penza ya musala ezali, ya kosala po esunga ye, na bofuti kelasi na ye, po azoa diplome. Nga nazo sala mosala oyo po nazana posa ya kokende kelasi. Sa mosala oyo na kokende kelasi te esengeli na sala kaka mosala oyo. Mosala oyo ya bomemi basanduku ezo salema na bilenge ebele na bisika ebele awa na lolaba. Misusu bazali kosala yango ya komema na bavelo misusu na mikongo po na kozwa lifuti ya malonga na suka ya mokolo esunga bango balia na mabota na bango. Utakolwizi Passion Raymo Mwamba po na VOA Afrika.
Fort ya basi ya ba media na ekolo Congo démocratique efungwami lelo na Kinshasa ezali pona kolambusa basi pe kopesa bango maloba tolanda reportage oyo na Nathalie Sikaboro.
Ntina ya likitali yango to foire de femmes de media ezali mpenza kopesa libaku na bapanzi sango ya basi kosolo na ntina ya koyeba nini basengeli kosala na maimatali changement climatique to mbongwana ya klima mpe bokambami ya basi na bokokani ya basi na babali kati na misalami ya bamedia na ekolo Congo démocratique. Toyoka presidente ya COFEP, association ya bafemmes de media ya presse écrite, Grace Ngike.
To sangisa basi nyonso tu ya media po to réfléchir et lordi to koko sala po to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso donc eloko to bengi égalité de sexe ezala pe na kati ya media parce que soko tali ba poste mingi ki bokondi na ba media bazo pe sokana na mbali biso bazo zo biso raison que non il y a la maternité moi sabota ka zo ba congé belé or non il y a des femmes yo malgré maternité ba oume la ka ba ka musala baza permanente, baza vraiment disponible à travailler. Mais problème, il y a discrimination, la marginalisation et zo rangé moussala.
Pona Lorette Mandala Kisolo Kele, directeur général ya Univers Group Télévision, foire eye, ezali bakuli lamu, pona kopesa na mayele, tompe, kokabula na boyei, pe lisusu, kote de misapenza lisusu basi, ya ba media, po, bako kaka. Kozwa maloba na mosala moye bazali kosala.
Mais na kati ya foire oyo mona ba pestra biso ba mateya oyo ezo lendi sa la femme de media pona oyebi sa ke mosala mo eza facile eza passive. Mais il faut bunda po s'affirmer, il faut bunda po za na détermination. Po objectif nous aito pesa information kaka ndenge mibali ba pestra na biso basi. Mais tozo mona mibali bazo progresser mingi mais biso zo nga kasima pona nini? Do ba mateya wana nyonso zo ngona kati ya femme de media.
Na ngambo ya Magimbuku, directrice générale ya pour elle info ye atalisi ete atako bato bazalaka makanisi mabango makala mpona basi mpe botia mipembeni bozali mpenza boke iliboso bozali mpe makasi na oyo etali lolenge basi ya ba media basi babanda kozwa mabonga ya bokambi na mosala na bango
non to atteindre objectif te basi bazo ko se positionner dans les médias basi baza intéressé en travailler dans les médias même si certains bazo subir na nyuba ba discrimination na ba rédaction na bango na ba entreprise na bango mususu ezali kambu ya ko fina ye kwa ata yebi ko tsala ba ko chai mpanzi ba cha mubali mais les femmes comme tout comme ko bimisa mungongo pour na relaxer que on est aussi capable donc moi évolution ezali
foire ya ba femmes de médias ezo salema sous le thème promotion ya égalité ya ba sexe autonomisation ya basi pe développement durable
moi si pe ya média il faut ayeba pourquoi je dois être autonome na katia musala na efois la autonome. Égalité des sexes est important. Environnement est important. Faut moi si y a média ayeba na jo évoluer dans environnement nini. Est-ce que environnement la sécurité sociale est assurée to ou pas? To ebi basiming bazo sala li futami est vraiment ya malongate. Donc na kati ya environnement peut toujours va réfléchir ba condition ya travail ya moi si est-ce que za malam so za malam te to mené pédoyer na ndeko na biso ya journaliste ça pe ministre ya média ayeba ko sunga biso pona ko convaincre ba patron de presse ba pesa basi et loko esengeli kopesa bango na même titre na mibali
lisanga yango ezali makanisi mama sanga ya bapanzi sango ya basi lokola ikofem na akopep bango bazali penza engagé na promotion ya ba femme de media ya RDC et salemi na lisungi ya Internews USAID ambassade ya Suède mpe ya Suisse Nathalie Sekabuoro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Balanga ndembo ba mikotisi na likambo lia komema ba Leopard ya lisanu na ndembo na Coupe du Monde Qatar 2022. Félix Wazekwa, héritier wa Tanabe, Inos Bi pe ba Susu, basali kosala ndembo yambo na ba match ya barrage ya ba Leopard ya Ecole Congo Democratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc. Tulanda balanga ndembo baye na lina kanabiso lokole na Valdo Yamba Yamba.
Léopard Fimbo na Fimbo, quand tu feras y bengue, va jouer la ministre Denis Kambay na Chad 2016.
Congo démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona ai matali bongo kondongwa na mibale ya barrage ya Congo démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongwa na ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batika di simate na bokambami ya Félix Wazekwa nzembo na ye Fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Félix Wazekwa.
Na route écoute la langue ministre ya sport Serge Kondé parce que ils allaient équiper ils allaient d'abord volonté na yé alinga ki loko mo bibina par rapport au match aux Oroya donc pour ce lui na yé pour du temps parce que tu as obligé pour Robin d'avoir artiste mon sous ou aux arrangements
Voilà, donc dans la langue mouté, dans la langue mouté, surtout que la représentation nationale est là. Tout ça, c'est un mot. Pour la Léopard, ils ont dit pendant deux semaines. Donc, dans le clip, vraiment, ils ont l'encouragement, même pour la joueur, parce que. Il faut tout comme ça dans un stade, tout comme ça monter dans un stade pour la bifo. Même temps, le match présent va se sentir que tout comme ça va avoir. Nous avons encouragé en fait. Voilà, nous avons eu ça. Et puis, nous avons eu un bateau pour le match de Joya. Il y a eu un problème de départ pour la RDC. Pardon, il y a un stade. C'est ça, la bifo va se finir à départ tout ça. Il faut tout comme ça dans un stade. Sur le joueur, ça va être un peu. Ce n'est pas le moment où nous sommes en haut. Aucun monté, mais aucun monté, mais aucun monté. Aujourd'hui, j'ai un autre sur un mois. Vous avez aussi un joueur, Mikolo, vraiment, faut vous en avez bien caca. Donc, quand il y a un joueur, vous en avez tous en avez bien parce que tout va se faire dans notre société. La mon pression, vous avez un ministre, vous avez un peu de sentir que tant que vous avez la balle dans ma colotée, vous avez un bon joueur. C'est ce qui va faire la pression, vous avez un peu de pression. Vous avez un peu de pression. Mais vous avez un peu de pression pour gagner le match. Vous avez un peu de mondial. Mathieu Mobine.
Mazunga, tozana période ya fimbo. Tura mboma lemba tango, loka siko endisi mikei talon.
Muyembi Riti Watanabe pia zali kati na bayembi baye bakopesa mingongo pona kukumisa tope kutindika ba Leopard na Elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Congo demokratiki na Coupe du Monde.
Luti ya visite nanga pa ya mokonti na biso oyo ya sport et loisir excellent Serge Kondé. Et ça, d'abord pour la couille, pour y aller, pour solola naï, d'engénier ton couille, pour pousser la pembe ni à y aller mon conseil sport, puis la fédération football, pour nous soutenir, bah Léopard Nabisso, pour porter soutien Nabisso. Et mingi, Nabisso tout ça, bah Yembi. Donc, on dit tout le bara, moi Yembi a fait tarana le Yembo, aller la rana le Yembo, ça ramène son le Yembo. Donc, Nabisso mobilisation, Nabisso tout ça, on a le Yembo. Je pense que je n'irai pas seul parce que tous allez bêler ou faut tout soutenir pour qu'aucun des Léopards n'a Coupe du Monde, qu'aucun des RDC n'a Coupe du Monde et vous allez bonheur y a peuple congolais. Donc il y a un abysso pour ça, un abysso d'aller tout qu'un des Coupe du Monde. Et pour tout qu'un des Coupe du Monde, il faut que nous tenions soit tiens ma boko, nous tenions soit contribuer, nous tenions soit yemba, nous tenions soit kumisa, nous tenions soit apporter soutien. N'engagez où y a quoi qui concerne la mode. Donc voilà raison en arrière.
Ton azale qui ensoleillait, aujourd'hui chambrait tout en noir, à cause de ton amour, l'envoyeur qu'on fait, les noms vous les apprenons, arc-en-ciel et le Kobima, arrêt à déception, Oyotindinga, Nazela, Takoba, Zela,
Kaboya,
Moninga, Naleo, Oya, c'est maître en action, Souka, Souka, Seya, Milioti, Kinga,
pona langa ndembo Innocent Balume ngonga ekoki ya kolakisa ba Leopard ete bayi Congo demokratiki bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Donc voilà la famille Nazar artiste Nabino Inosbi nazosenga kana peuple congolais que c'est le moment to bandango sikoto de la joie. Donc ba Leopard Nabiso tozana match le 25 na le 29 et puis pour tout le monde, la Coupe du Monde. Donc, soutien pour les bandes Sikoyo. Il faut donc manifester soutien à Bissot, bah, encouragement à Bissot, pas Léopard, pour bah, Yoka, que le peuple congolais, c'est la bah, victoire, n'a pas bah, victoire. Donc, on est ensemble, que ce soit Bissot, bah, artiste, et à la Bino, peuple congolais, et à la Batunio, c'est le moment, tout la Kisabango, que tout le monde, tout encourager Bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble.
Loyembo ye, iku kuzala lulenge ya motuya ya kukumi saba Leopard et lobi Félix Wazekwa.
Vraiment, il y a l'encouragement pour les joueurs parce que il faut tout comme ça, on a stade, tout comme ça, on a bandé pour la disso, même temps au match présenté, va se sentir que tout comme ça va avant. Nous avons encouragé en fait. Voilà, nous avons juste à la main. Et puis, nous avons aussi dans la pour le match, il y a un problème dans le parc, dans le RDC, pardon, il y a la stade. Si vous avez un match, vous avez un parc, tout ça va avant. Il faut tout comme ça va avant. Si vous avez un joueur, ça va avant. Ce n'est pas le moment où il y a un match. Il y a un match, 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 il y a un match. Nous avons aussi un joueur, Nicolo, vraiment, faut vous allez aller bien caca. Donc, quand il y a un joueur, vous allez tout ça la caca bien parce que tout va se la bonne société. La monnaie de pression, ils n'ont pas de ministre dans mon tour là. Il a senti que tant que vous avez un balle dans ma colotte, vous allez avoir un bon joueur. C'est ce qui va se la pression, ça va la tête, tout va se la bonne pression. Mais il y a un match, on est au décamien, pour gagner un match, on est plutôt dans le mondial.
Esengeli bongo koyeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo ye po ete na bomoko nde bazali kolikia ete baleopard bakolonga Maroc pe bakozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Joel Kunwa ki le capitaine match ya liboso tokutanaki na Ethiopie. Il fallait nde ba inokire fimbo balingi ba patapata gilu salisu eritie luvumbu na mishake ele ya babi batika makama pamba pamba wana ni baba luka bazwa fimbo na bango. Architecte PDG Garcia Makumbi Alex Komutsi Nabodler Pugena na Epsa Dibino Ebosu Kelangola Mabe Bo décision à merveille Bobbe Padou Bombonga Jos Lomanissa Junior Baometo Na Christian Gimbi Alobi Mingi Mingi Bavoisette Beta Baonka Katani Gingoya de Lance Claude Nyamogamo Meloko na Mongo Pe Bolia Kakoma na Mokwanza. Excellence Félix Kabange Numbi, Docteur Jeff Njadi Leteta, Don de Dieu, Général Dédoné Banze Lubunji, Bana Benfica na Luanda. Jacques Roger Mouzinga. Bimbo est à la Canada d'expiration T. Jean-Marie Moulata. Constant Omar, la victoire est à nous. Nene Mingedi. Patio Panda. Et Léopard Chicote.
Sango ya munene ezali ete mbula materia Ukraine ezongisi na mboka na yango ba soda ba yango kama mibali na ndambu ba ye bazalaka na ekolo kongote mukatika kati na misala mia kimia mia ONU MONUSCO molobeli ya maye matali misala na ONU alobi na liyebisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula materia Ukraine koloba ete ezali kozongisa bayima mpinga na yango ezala ba civili ba ibakumba ka ba helicoptère pe ba sale la kabisa le misusu na MONUSCO po ba kende kobunda na mampinga ma Russie na Ukraine ba kisa ba soda ba Ukraine ezali pe na ba officier moto ba na ekolo Congo démocratique lokola pe ba policier ba tano pe ba expert na ya topi banganga ba boyebi sambo Ukraine ezala kapi na ba soda ba yango na misala misusu ya ONU na bikolo misusu loko la pe Russie. Na sango ya mokili ya lelo tolobela kibino sango e nene ete ikrene longoli mampinga mayango na MONUSCO po bakende kobunda na mampinga ma Rusi bilenge banei ya ba civili bazoki masasi ya ba FRDC na ba UPDF babale bakufi na Irumu tokenda kipe na lwala bana kuluezi esika bana bakeba tungi na misala ya kuluka kobalta pe ya mumbungu na yango. Tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot baiba sundi biso na kukumisele bino sango yango. Tukutana lisusu na 20h30 pour na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Tubosa na te site internet na biso www.voalingala.com, Facebook pe misusu. Ezalaki wabino Edi Isango.